Takže to poslední, co jsme viděli v knize Ezechiel, je, že Hospodin je ve svatyni. Je ve svatyni, je v místě, kde má být uctíván, ale místo toho jsme viděli ve čtyřech scénách, že Hospodin je úplně mimo. Že je mimo myšlení lidí, mimo jejich zájem. Místo toho, aby pěstovali vztah s ním, tak pěstují vztah s cizími bohy. Poté, co ti věrní byli poznamenáni tím písařem, který zřejmě reprezentuje Krista, dostali znamení života, znamení protekce, tedy ochrany, tak je soud vynesen, soud proběhne, ti, kteří jsou na straně Boží, mají tuto ochranu, ti ostatní tedy jsou pobiti mečem, jak je tam ukázáno. A nakonec tedy se v 10. kapitole mluví o tom, že Hospodinova sláva přišla do chrámu. Vnesla se nad cheruby, dům byl naplněn celým jasem Hospodinovy slávy. Jak jsme si řekli, bylo to žel naposledy. Co se děje dál? V 10. kapitole v 18. 19. verši čteme, že Hospodinová sláva vyšla od prahu domu Hospodinova a stanula nad cheruby. Takže je tady teď pohyb. Sláva byla v domě Hospodinově, byla v tom chrámě, jakoby ve svatyni svatých, a teď odchází ze svatyně k prahu domu, tedy vychází ven. Tedy velice markantně, bytelně, fyzicky se zde to popisuje. Cherubové, to jsou ty čtyři živé bytosti, zvedli křídla, vznesli se před mýma očima ze země, spolu s nimi se hnula i kola, tedy Boží trůn se pohybuje, a sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu. Sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. Takže ze severu Pán Bůh přichází a teď odchází ze svatyně a odchází směrem na východ. Tedy na východě byl hlavní vstup. Ano? Tedy vychází ven ze svatyně. Je to přesně tedy podle architektury. Hospodin odchází na východ. Když se podíváte do 11. kapitoly, do prvních dvou veršů, tam znovu máte zdůrazněný východ, že odchází na východ. Tu mě vedl, zvedl duch, přinesl k východní bráně Hospodinovu, obrácené k východu. A hle, u vchodu do brány 25 mužů. S nimi jsme se setkali v kapitole 8. U prostředních jsem viděl toho Jazaniáše a Petaniáše. Hospodin mi řekl, lidský synu, to jsou ti muži, kteří vymýšlejí ničemnosti a dávají v tomto městě zlou radu. Teď to byli osnovatele veškerého zla. Ale jsme zase zde na východě. Pokročme dál. Jdu na konec, skáču až na konec té kapitoly, protože tam mezi tím se vysvětlují různé detaily, ale abychom viděli tady ten pohyb. Teď na konci 11. kapitoly, to je závěr druhého vidění, že 8 a ještě 11 je druhé vidění, tedy jsme vcela v závěru posledních třech verších této kapitoly a tohoto vidění. Se říká, tu zvedli cherubové křídla, kola se vznesla spolu s nimi a sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. Pak se Hospodinova sláva, která byla nad středem města, vznesla a stanula nad horou, nad východ od města. A duch mě zvedl a přinesl do Kaldejska k přesídlencům. Stalo se pak ve vidění moci Ducha Božího, stalo se to podle té moci Ducha Božího. A vidění, které jsem měl, se ode mne vzneslo. Tedy jaký je tady závěr? Hospodin byl v chrámě, vyšel z chrámu na prach, z prahu na východní bránu a pak šel přes střed města, jak je tam napsáno, vznesla se nad střed města a stanula na hoře na východ od města. Takže Pán Bůh opustil chrám, opouští město a je na hoře východní od města. Tedy otázka je, jaká je to hora? Hora na východ od Jeruzaléma. Takže kdo znáte teď trochu zeměpis, tak mi odpovězte. Co to byla za hora? Kteří jste byli v Jeruzalémě, když jste v Jeruzalémě, jste na východní hoře, jste na jaké hoře? Já vám pomůžu, když jste v Jeruzalémě, pokud jste cestovali do Jeruzaléma, když jste na této východní hoře, tak máte jakoby na dlani chrám. Chrám vidíte, je to právě místo. Když já cestuji se svými studenty, tak vždycky na této hoře kážu, protože na té hoře taky kázal Kristus. A když měl před sebou Olivec, když měl před sebou chrám, tak odsud kázal. Tady je to jasné, že je to Olivecká hora. Na Olivecké hoře Kristus měl poslední kázání, že? Podle Matouše 24:25. Co bylo vše na Olivecké hoře? Z Olivecké hory taky odešel na nebesa. A podle Zachariáše 14. kapitoly, při třetím příchodu, když je Nový Jeruzalém bude sestupovat se všemi svatými, tak se stoupí na Oliveckou horu. Ano. Kde se rozestoupí Olivecká hora. Tedy Olivecká hora je místo na východ od Jeruzaléma. Z této strany můžete vidět celé město a chrám máte opravdu jakoby na dlaně před sebou. Je to mimořádné místo a tedy Hospodin opustil chrám, je na Olivecké hoře. No co je dál? Když je na Olivecké hoře, kam Hospodin půjde? Odejde zpět na nebesa? To krásné je, že Pán Bůh neodejde pryč, ale zůstane se svým lidem. Ten lid, který mu řekl ne, který se k němu obratil zády, který s ním nepočítá a nechce počítat v životě, kteří odešli za jinými cizími bohy, tak Bůh je neopustí, ale zůstane s nimi. Hospodin neodchází do nebe, ale jde do Babylona, aby tam byl se svým lidem. Tento obraz je mimořádný obraz. To nám něco říká o Bohu. I přesto, že varoval, nechtěl, aby takhle skončili, když jsou nevěrní a Pán Bůh je teda nechá zavést do babylonského zajetí, tak Pán Bůh i v tom zajetí zase bude s nimi. Tedy já nemohu nijak jinak neříci, že to je milující a pečující otec. Milující a pečující Bůh. Nikdy neopouští svůj lid, i když dopouští útrapy a zkoušky. Ale nikdy neopustí. On je uprostřed těchto zkoušek s nimi. Tedy jinými slovy řečeno, to byla výchovná lekce pro ně. Byl to ten klacek, že, o kterém jsme mluvili včera, aby se lidé zastavili, aby se obrátili k Bohu. No a velice nádherný je 16. verš v 11. kapitole. V téže kapitole, kdy se na konci řekne, že Bůh odchází na Oliveckou horu, tak je tam řečeno toto. Toto praví panovník Hospodin. Ano, vzdálil jsem je mezi pro národy, které jdou do babylonského zajetí, rozprostřel jsem je po zemích, avšak v zemích do nich přišli, jsem se jim stal na ten krátký čas svatyní. Není to nádherné? Když se svatyně zničila, zbořila, nebylo tam, tak kdo byl pro lidi, pro věřící lidi svatyni? Samotný Hospodin. To je mimořádný obraz o Bohu, který je vždycky pro svůj lid. Není nikdy proti němu, ale vždycky je pro něj. Pán Bůh volá, přitahuje k sobě, chce, aby všichni jej následovali. Proto se stává sám na ten čas, kdy nebudou mít svatyni, než se vystaví nová svatyně, kde by byla zase znovu markantně viditelná Boží přítomnost, tak mezi tím on sám bude svatyni. Protože svatyně, i když ta fyzická tam je, jde vždycky o ten vztah s Bohem. To je vlastně svatyně. A svatyní je samotný Hospodin. Mně se to velice líbí, že nám ukazuje na to, jak Pán Bůh chce být vždycky se svým lidem, i když prochází svými zkouškami. A to je po pádu Jeruzaléma, když Babyloniané přijdou a zavedou lidi do zajetí, tak Ezechiel zde přijímá novou roli. O tom jsme mluvili, že poté, co padne Jeruzalém, tak věřící lidé budou tam mít proroka a ten prorok bude je teď hladit. I když to pohlazení přijde taky s určitým pokáráním, s určitým povzbuzením, ale tento prorok bude nyní pastor, který bude povzbuzovat, potěšovat, ukazovat cestu, po které se má jít a bude dodávat naději. A budou to skvělé věci, které ukáže, jaký plán má Pán Bůh s nimi, i přesto, že chrám je zbořen, Jeruzalém ztratil své místo jako hlavní město pro ně, ztratili autonomii, ztratili svůj domov, jsou mimo, ale Pán Bůh je ten, který jim ukáže, že je navrátí zpět a dá novou budoucnost. Naděje, která je v Kristu, to je to hlavní. V 11. kapitole, v 17. verš, který se vysvětluje, ano, já je shromáždím z těch všech národů, pozbírám je z těch zemí, do nichž byli rozptýleni a dám jim zemi izraelskou. Tedy to je něco mimořádného. Pán Bůh odchází, řekne, dělali jste to všechno špatně, je to hrozné, jdou do zajetí a když jsou tam, tak Pán Bůh řekne, ale já stejně jsem s vámi, já vás mám rád, já mám pro vás budoucnost, já mám pro vás ty nejlepší plány. Chci, abyste prosperovali, tedy obraťte se ke mně a budete žít. Já vám dám zemi, ve které můžete žít. Verš 18. Přijdou tam, když se vrátí, že z babylonského zajetí, když se vrátí zpátky do Izraele, tak co udělají? Budou teď jít správně. Odstraní ze svatyně, z těch míst, kde budou, z té země, že přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohyzdné a ohavné modly. Tedy předně ty modly nesmí být v srdci nebo v mysli, je to tak? A potom tedy nebudou ani v životě, nebudou jim přikládat žádnou cenu, žádnou hodnotu. No a pak je jedno z nejpěknějších zaslíbení ve verši 19. Dám jim jedno srdce, tedy jaké to je srdce, nerozdělené, že? Ne, že jde trošku za Bohem a trochu za něčím jiným, nebo za někým jiným. Je to jedno srdce, sjednocené srdce a vložím do nich svého nového ducha. Ten nový duch, jestli to je duch svatý. A odstraním z nich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. Jaké to je masité srdce? Jaký je rozdíl mezi kamenným srdcem a masitým srdcem? Ano, masité srdce je citlivé, že je živé. Tedy bude to tedy vztah, který budou budovat, nebude to jenom nějaká mechanická záležitost, nebude to jenom ceremonie, ale bude to živý vztah s Bohem, který budou pěstovat. Všechno ostatní bude odstraněné a budou se soustředit na to podstatné. Tedy jedno srdce, nový duch, nový postoj, citlivý vztah k Bohu, citlivý vztah k druhým lidem. No a verš 20. pak vrcholí a protože projdou takovouto změnou, tak se budou řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády, jednat podle nich. Všimněte si těch sloves, které tady máme. Tři slovesa. Budou se řídit, tedy budou mít řád ve svém životě, budou se řídit těmi nařízeními, budou zachovávat boží zákony, boží nařízení, boží řády, zachovávat, tedy budou je chovat dobře, budou je střežit a budou taky jednat podle nich. Tedy řídit, zachovávat, jednat. A pak je na konci smluvní formule. O ní jsme mluvili včera. Jaké je to smluvní formule? I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. To je to nejpěknější, co zde může nastat. Tedy mluví se o tom úzkém vztahu. Hospodin je svatyní pro ně, tedy oni s ním budují společenství a on na to odpovídá. Ano, já vám pomůžu znovu, pomůžu, abyste byli novými lidmi, budete mít nové srdce, nového ducha, masité srdce, správný vztah a budete taky i zachovávat moje nařízení, zachovávat, řídit se jimi a jednat podle nich. A to je vlastně vrchol toho, co se řekne v souvislosti s tím, že Hospodin opouští svatyni. Hospodin opouští svatyni místo, aby zůstal s lidmi. Že Pánu Bohu nikdy nejde o nějakou agendu věci. Pánu Bohu jde vždycky o lidi. Pánu Bohu nejde o nějaké výkony a výsledky, ale jde mu o lidi, o vztah s těmi dotyčnými lidmi. No a v této souvislosti je třeba, abychom ještě viděli závěr celé knihy Ezechiel. Kapitola 1 až 11 má v sobě první dvě vidění, že? První vidění je kapitola 1 až 3, druhé vidění je kapitola 8 až 11. Třetí vidění je kapitola 40 až 48. Takže pojďme velice rychle se v závěru dnešního dne podívat na těchto 8 kapitol. Ne, že bychom prošli všech 8 kapitol, ale jenom dvě místa vám chci ukázat v tomto posledním vidění. Protože tady se nám ukáže, že Pán Bůh vlastně pokračuje určitý pohyb, určité cestování. Takže doposavat jsme viděli, že Pán Bůh opustil svatyni, ale neodešel do nebe, ale zůstává se svým lidem. Chce navrátit svůj lid zpět do své země, do země izraelské a způsobit, že to budou noví lidé, kteří se vrátí s novými postoji, s novým jednáním, s novým jednáním nejenom vůči Bohu, ale také i vůči sobě. No a poslední vidění dává věci korunu, protože tady se říká, že se něco odehrálo, to vidění se odehrálo 10. dne toho měsíce na začátku roku. O tom datu jsme trochu mluvili, ale ještě ne moc podrobně. Takže podívejme se na to. To poslední vidění je vidění o čem? Je vidění o božím chrámu a o novém městě. My bychom řekli jako o novém Jeruzalémě. Takže celé vidění bude zaměřeno na chrám a na nový Jeruzalém. Toto vidění dostal 10. dne toho měsíce na začátku roku. Dobře, co je začátek roku v hebrejském, v židovském kalendáři? Začátek roku je nový rok, ano, který je Rosh Hashanah, to je nový rok. Ten nový rok je v měsíci Tišri, je to 1. Tišri, no a podle našeho počítání by to bylo někdy v říjnu, ano. Většinou září, říjen, podle toho, jak jde kalendář, je to různým způsobem, protože to je závislé na úrodě, podle toho, kdy je úroda, v každém roce je to trochu posunuté. Ale teď ta hlavní otázka je, že to vidění dostal ne na začátku roku, na Rosh Hashanah, ale dostal to 10. dne v tom měsíci, kdy je nový rok. Tedy jsme tady v měsíci Tišri a je to teď 10. den v Tišri. Co Jaký svátek byl v Izraeli 10. Tišry? Byl to Jom Kipur. A co je Jom Kipur? Je to den smíření. A den smíření byl tím hlavním svátkem, protože celý ten systém ve svatyni vlastně vrcholil očištěním svatyně. Jom Kipur. A tady tedy se mluví, že v ten Jom Kipur, v den smíření, má vidění. O čem to vidění je? O svatyni, o čistotě svatyně a taky o novém městě. Tedy uvedl mě ve vidění na Božím do izraelské země, postavil mě na velmi vysokou horu. Tedy to je nová situace, ta velmi vysoká hora, to je místo, kde se bude uctívat Hospodin podle té souvislosti, kterou známe z celé knihy, na které bylo z jižní strany zbudováno cosi jako město. Takže je tady zajímavá situace, vysoká hora, na té jižní straně je město. Ale to nás tolik nezajímá jako ta situace, že se tady něco doví prorok přesně v Jom Kipur, v den smíření. No a co se tam doví teď? Teď skočím v tom vidění přes popis všeho, co je tam, na to datum, které tam je v nesmíření 10. říjen nebo 10. tišry. Když to přepočítáte podle těch všech tabulek, o kterých jsme mluvili včera, tak učenci říkají, že pokud se bere tišry, tedy na podzim, tak to bylo 22. října roku 573. Je to zajímavá shoda, že tady teď. 22. říjen v adventismu je taky docela důležité datum. Co se stalo 22. října? Naši praotcové očekávali, že Kristus přijde. Tenkrát nepochopili ještě do důsledku poselství Daniel 7. kapitoly. Mysleli si, že ten příchod syna člověka ke starému dnu je vlastně příchod syna člověka na tuto zem. A tak očekávali tedy určitou událost, která se odhraje v nebi, tak ji očekávali na této zemi. Čekali, že Kristus přijde 22. října. 1844, ano. Takže je to zajímavé, že tenkrát 22. října v knize Ezechiel také je na stejné datum jako v našem hnutí. Ale to podstatné je, to není to datum, ale je to den smíření. Ano, je to stejný den smíření. No a ten teď vidí v tom dni smíření, tady jenom opakujeme si, co jsme už viděli, je tady to vidění o obnově 22. října. Ve 14. roku po pádu Jeruzaléma. A teď skočíme do 43. kapitoly. Co se tam řekne ve 43. kapitole? Teď vidí ten chrám, vidí, že je postaven, už je hotový ten chrám a potom všem měření a popisu ve 40. kapitole, 41. 42. docházíme na začátek 43. a tady se řekne ve 3. verši: vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město. Co to bylo za vidění, když přišel zničit město? To bylo to druhé vidění, to bylo vidění v kapitole 8 až 11, které jsme si před chvíli vykládali. Tedy viděl, stejné se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město, a také tomu vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. To bylo které vidění? To bylo první vidění v první kapitole, kdy u Kebaru viděl slávu Hospodinovu. Viděl Hospodinu v trůn, který je v pohybu. Na tom trůně byl někdo podobný člověka, tedy Bůh samotný. Chápeme v té souvislosti, že je to preinkarnovaný Kristus, který zde přichází a představuje se. Tedy viděl Hospodina, Hospodinovu slávu, když ji viděl nyní, teď znovu, tak padá na svoji tvář. To je pokaždé, že? Když uvidí slávu Hospodinovu, co udělá? Klaní se. Vzdává hold, úctu Hospodinovu. A teď verš čtvrtý. Hospodinová sláva vstoupila do domu s bránou s průčelím na východ. Odkud vyšel Hospodin z chrámu? Na východ. A teď se znovu vrací od východu. Je to přesně stejný pohyb, ale opačný, že? Teď přichází od východu. Duch mě zvedl, uvedl mě do vnitřního nádvoří a hle, Hospodinová sláva naplnila dům. Tedy sláva Hospodinová, Boží přítomnost je znovu v chrámě, je ve svatyni. A to je vlastně vrchol toho, co se v té knize řekne. Hospodin, který byl v chrámě a kvůli tomu, že lidé se k němu obratili zády, chrám opouští. V důsledku toho, že Hospodin chrám opustil, chrám byl zničen, protože Hospodinová přítomnost tam nebyla. Žádná ochrana tam nebyla. Babyloniané přišli, zlikvidovali fetiš, který zůstal jenom fetišem bez Boží přítomnosti pro lidi. No pak se ukazuje ale v téže knize, že Hospodin má plán pro ně. Bude vždycky pro ně Hospodin svatyní, ale Hospodin chce taky jim dát něco viditelného, aby zde byla Boží přítomnost. A na konci celé knihy, v posledním vidění, prorok vidí, že Pán Bůh je ten, který udělá ten zázrak, že tam budou mít novou svatyni. On je tím konstruktérem toho. Všechno je pro ně hotové. Oni nemají budovat ten chrám. Ten chrám je jakoby dárek pro ně. Všechno je změřené. A pak vrcholem je, že Hospodinová sláva znovu vstoupí do toho chrámu. Hospodin bude se svým lidem. A když půjdete teď přes další popis nového území, jak to bude všechno rozdělené a co se všechno bude dělat v tom novém chrámě, to budeme studovat v pátek, poslední den, abychom si uvědomili, co to je za proroctví. Tak na poslední kapitole, v posledním verši, se potom řekne, že to město bude mít nové jméno. Jaké to bude jméno? To město je podle našeho Nový Jeruzalém, ale nikde se v knize Ezechiel neřekne, že to nové město má jméno Nový Jeruzalém. To město má jiné jméno. Jméno toho města od dnešního dne bude Adonai Shama hebrejsky, což znamená Hospodin tam přebývá. Takže od této chvíle dál, znovu a znovu po celou věčnost, to je Boží plán, Hospodin bude přebývat se svým lidem, bude ve městě, bude v chrámě a bude vždycky se svým lidem. Oni budou mým lidem a já budu jejich Bohem. A bude zde nový krásný život. Takže to, co jsme viděli, nám ukazuje jasně, že Bůh je v pohybu. V celé knize Ezechiel je Bůh v pohybu. V prvních 11 kapitolách se ukázalo, že Bůh soudí svůj lid. Hospodinová slava přišla do znesvěceného chrámu a nakonec opustila chrámní město. A na konci celé knihy je ukázáno v těch kapitolách 40 a 48, že v tom vidění ve dní smíření se mluví o obnově chrámu, o obnově města a o novém území, na kterém budou bydlet. Hospodinová sláva se vrací do chrámu a zůstává ve městě. Takže to město má nové jméno. Hospodin tam přebývá. Amen? To je nádherné poselství, že Bůh je vždy se svým lidem. Tak to řekl Kristus, já budu s vámi vždycky až do skonání světa. Takže poslední tady obrázek, abychom si uvědomili, že vlastně se tady je taková nádherná chiastická struktura, že to první, co máme v knize, ladí s tím posledním. My jsme viděli, že Pán Bůh přišel do Jeruzaléma, přišel do chrámu, aby soudil a nakonec opustí chrám, protože tam plno nepravosti. A na konci knihy Pán Bůh dá nový chrám, nové město, nové území, aby tam navždy přebýval se svým lidem. Vidíte, jak to krásně ladí první i poslední. A potom v tom centru, jak už jsme mluvili včera v té celé struktuře, je, že Pán Bůh je zde soudce a je tady pozitivní a taky negativní soud. Negativní soud nad Satanem, nad tím cherubem, že v 28. kapitole, verš 11 až 19. A potom je tam pozitivní soud nad Božím lidem, který mě bude znovu obnoven. A výsledkem je, že Bůh zjevuje, kdo je, zjevuje svoji svatost. Jeho charakter je obhájen před všemi. A to je vlastně ta druhá část toho centrálního textu v knize Ezechiel, kapitola 28, 20 až 26. Takže tím vlastně uzavíráme takový průřez toho, o čem je celá kniha. A viděli jsme, že Bůh je v pohybu. Bůh je zde, aby byl se svým lidem. A to je to hlavní. Jak je to jednoduché. Celý titul celé knihy by se dal nejenom říct obraťte se ke mně a budete žít, ale můžete tam dát jiný titul. Titul, který je posledním slovem v celé knize. Hospodin tu přebývá. Hospodin tu přebývá. A jestli Hospodin tady přebývá, protože chce přebývat se svým lidem. On nežije sám v ústraní, Pán Bůh chce vždycky společenství. Když Hospodin přebývá, tak přebývá se svým lidem a to je jeho záměrem. Takže chvála Pánu Bohu za toto nádherné poselství proroka Ezechiela.